Pada Sebuah Kapal, novel karya N. Hadini, bagian kedua, bab 6. Aku telah mengira bahwa satu kali nanti aku akan betul-betul bisa melupakan perempuan yang kukawini. Tapi aku tidak dapat memastikan kapan waktu itu akan datang. Seperti juga kejadian-kejadian lain yang merupakan masa depan, selalu tiba tanpa kabar dan isyarat. Waktu itu aku belum memiliki tingkat komandan. Sebagai perwira muda, perjalananku jarak panjang sesudah kawin adalah timur jauh. Kami berpangkalan di Bangkok, menyinggahi kota-kota pelabuhan Saigon, Hong Kong, Yokohama, lalu kembali ke pangkalan melalui pelabuhan-pelabuhan yang sama. Kadang-kadang disebabkan oleh kurang manfaatnya muatan, kapal meloncat di satu kota untuk menghemat waktu serta pembayaran persinggahan. Dalam perniagaan kapal, segalanya tergantung pada barang yang akan masuk atau keluar kapal. Tiba di Yokohama, aku turun bersama kawan-kawan, lebih menuruti rasa ingin tahu daripada kehendak untuk mengusir kesepian. Keintiman dengan seorang perempuan Jepang yang telah sering-sering menjadi pokok bicara kami di kabin, di seluruh kapal, mendorongku untuk turun ke darat. Mereka menyenangkan, betul halus, dan tidak banyak berbantah. Ataukah ini disebabkan oleh kemiskinan kata-kata yang kami pergunakan? Bahasa Inggris kami tidak kuat, sama saja dengan terbatasnya kata-kata yang dapat disimpan di kepala oleh pelayan-pelayan bar itu. Seandainya muka mereka tidak terlalu tebal oleh serba alat kecantikan, serta betis-betis mereka tidak bengkok ke arah dalam, barangkali akan lebih nikmat menghabiskan waktu bersama. Kedua kalinya aku bekerja di kapal barang, dengan kabin-kabin penumpang yang dilengkapi dengan berbagai alat seperlunya, guna menangkis perbedaan udara. Perjalanan dimulai di Prancis Utara, pelabuhan Dunkirk, singgah ke Rotterdam, Antwerp, kemudian Le Havre, Bordeaux, Marseille, terus ke Afrika Selatan, dengan tujuan Cape Town di Tanjung Harapan. Di kapal tidak ada malam-malam dansa, seperti pada kapal-kapal penumpang yang lebih lengkap alat-alat kemewahannya. Di bar, tempat penjualan minuman, ada pengeras suara, di mana pada waktu-waktu sebelum dan sesudah makan, diperdengarkan siaran-siaran musik populer. Siapa-siapa yang menghendaki berdansa, dapat mengerjakannya di atas geladak. Di saat-saat malam terang dan tidak dingin, biasanya terdapat pasangan-pasangan penumpang atau anak kapal yang tidak jaga, berlena-lenaan di sana. Dari Marseille ke pelabuhan pertama di benua Afrika memakan waktu 15 hari. Lepas dari Selat Gibraltar, pada umumnya udara berangsur menjadi hangat. Tergantung pada bulan, waktu, serta keadaan cuaca. Tidak jarang pula, kami mendapat hujan yang tiba-tiba dan amat lebat. Tapi jika udara baik, penumpang-penumpang berkulit putih mulai banyak keluar dari kapal, di atas geladak, menjemur diri. Kuperhatikan pada suatu hari seorang wanita muda cukup manis, berbicara bahasa Prancis dengan tekanan asing yang sangat kentara. Aku telah melihatnya di antara penumpang-penumpang yang naik dari Rotterdam, serta berkali-kali di kamar makan. Sore itu baru selesai jam jagaku. Turun dari anjungan menghisap rokok. Matahari tinggal seperempatnya menyinari laut, tetapi panasnya masih tajam. Aku mendekati tempat penumpang itu berbaring. Betis, paha, dan lengannya kemerahan oleh bekas pancaran matahari. "Anda baru selesai?" ku dengar ia berkata. "Tidak ada orang lain yang ada di dekat sana, kecuali aku." Jadi ku pikir dia menunjukkan kalimat itu padaku. "Baru saja," jawabku singkat. Dalam hati aku berkata bahwa ia telah mengamatiku sejak turun dari tangga anjungan. Ia membuka kacamata hitamnya. Bekas bulatan kerangka kaca nampak terang mengitari bawah pelupuknya. Wajahnya yang terbakar memandang padaku. Kemudian, dia duduk bersikap akan berdiri. Aku cepat-cepat maju serta mengulurkan tangan menolongnya. "Berkenankah?" Tanpa menjawab, dia menyambut tanganku dan berpegang. Lalu dengan sekali tarik, dia berdiri. Digerakkannya kepala untuk mengatur rambutnya. Perak kelabu dipotong hingga ke bawah kuping. Bajunya kuning tidak berlengan. Dengan lubang leher yang dalam menurun menampakkan garis pemisah putih yang melekat ke tubuhnya. Namanya Edmai. Tidak perlu kusebutkan nama suaminya yang bekerja sebagai insinyur perusahaan di Afrika Selatan. Dia adalah cucu cicit dari orang-orang Belanda yang pertama-tama menetap di sana. Edmai tidak cantik. Tubuhnya terlalu kokoh dan tinggi buat seorang perempuan. Di pelabuhan pertama yang kami singgahi di Afrika, kami berdua turun bersama ke kota. Katanya ia mengenal kota itu dengan baik. Tanpa mengusulkan, ia menyuruh taksi menuju ke sebuah hotel yang mewah. Dari tempat dudukku, aku dapat melihatnya mengurus penyewaan kamar, membayarnya, lalu memberi isyarat padaku untuk mengikutinya. Seorang anak berkulit hitam berumur belasan tahun dengan pakaian seragam membawa kunci kamar serta memanggil lift. Aku mengikuti mereka hingga ke tingkat 6. Setelah menunjukkan aturan letak barang serta kamar mandi dan lampu-lampu, pelayan hotel berlalu. Edmai mencegatnya di pintu untuk memberinya upah. Aku tidak dapat menahan jalan pikiranku yang berkata bahwa perempuan ini telah biasa mengerjakan semua itu. Dia seolah mengenal hotel dengan baik. Kulihat ia menutup pintu, meletakkan tasnya di atas meja, lalu membuka almari sambil berkata, "Ada penggantungan pakaian di sini untuk baju jas Anda." Aku tidak beringsut memandanginya. Aku tiba-tiba merasa segan. Segan yang lebih mendekati pada rasa malu. Aku malu pada diriku sendiri. Kuanggap aneh pengalaman tersebut. Pertama kalinya, seorang perempuan menghendakiku dan mengambil langkah pertama untuk mencapai apa yang diinginkannya. Dengan tak berkata sesuatu pun, aku menuju jendela. Perlahan, kubuka jasku. Lalu tiba-tiba terpikir olehku, kalau aku berkata bahwa aku tidak menghendakinya, kalau aku katakan padanya sesuatu kalimat untuk menghancurkan bayangan yang diimpikannya selama perkenalan kami, aku berpaling dengan jas yang masih di lenganku. Edmai duduk di tepi tempat tidur, gaunnya telah tersingkap. Dia mulai melepaskan kaos nilon dari kakinya. Seperti kedatangannya, tiba-tiba perasaan dan serba macam pikiran menghilang. Begitu dia melangkah mendekatiku, menolong melepaskan dasiku, yang kudapati adalah hidangan kesempatan yang tidak hendak kulalaikan. Dan sepanjang jarak yang menuju kembali ke kapal, Edmai tidak melepaskan tanganku. Ditanyakannya umurku, berapa lama aku telah kawin, berapa saudaraku, dan seterusnya lagi. Dan seterusnya lagi. Aku membiasakan diri untuk tidak terlalu menceritakan hal yang sebenarnya pada perempuan-perempuan dengan siapa aku telah bergaul di tempat tidur. Kuanggap ini sebagai sesuatu yang wajar. Mereka tidak perlu menyelundup ke kehidupan pribadiku yang kuanggap lebih intim lagi. Selama perjalanan itu, aku tidak memikiri berlalunya waktu. Seseorang ada di sana. Seseorang yang dapat melepaskan diriku dari tegangnya kekangan kerja barang 10 atau 20 menit. Ada perasaan lega, perasaan yang lebih mendekati pada keamanan, seolah terjaminnya kebutuhan sehari-hari. Tapi memang sebetulnya lah itu kebutuhan. Laki-laki dan perempuan yang dikatakan normal merasakan desakan keperluan untuk membebaskan diri, mempertahankan keseimbangan aliran nafsu dalam tubuhnya. Kesemuanya tergantung pada kesanggupan serta semangat masing-masing. Selama beberapa hari mengenal Edmai, Aku semakin dapat menarik kesimpulan bahwa ia cepat meletihkan. Bukan membosankan, karena dalam hal yang terakhir ini terselip semacam rasa, semacam sentimen pancaran hati. Sedangkan letih adalah lebih pada jasmani, anggota yang menjadi bagian dari jasmani itu. Bergaul dengan Edmai pada saat-saat intim adalah menyenangkan, asal tidak disertai dengan pertemuan-pertemuan dengannya di luar hal tersebut. Percakapan-percakapan dengan dia berkisar sekitar uang, kebendaan, keluarga bapak ibunya yang termasuk terkenal di seluruh Afrika Selatan, lalu kesenangan-kesenangan yang dipraktekannya. Semua bahan yang dangkal dan berulang kali kembali ke pokok yang sama. Hal tersebut meletihkan bagiku. Juga bagi rekan-rekan lain yang saling mengecapkan mata jika Edmai mulai mengulang cerita-cerita yang sama. Aku tidak menyukai pergaulan dengan orang-orang, lebih-lebih wanita yang terlalu pandai. Percakapan dengan mereka selalu membosankan. Selalu kembali pada hal-hal yang bersifat serius. Dengan wanita seperti Edmai, aku dengan cepat merasa diri terlalu tidak ada gunanya. Karena justru apa yang selalu menjadi pokok persoalan adalah hal-hal yang sebenarnya tidak ada gunanya pula. Dari perkenalanku dengan Marjorie, aku juga mengenal nikmatnya bacaan-bacaan bernilai, penanggapan, serta pengungkapan sesuatu soal dengan pikiran dewasa dan sehat. Pencarian nilai hidup sederhana tetapi penuh isi. Ini semua betul-betul telah menjadi dasar, atau orang-orang lain menyebutnya prinsip, dari kehadiranku. Arah jalan yang kuturuti kubikin sesederhana mungkin, meskipun aku tahu bahwa bahkan ini pun tidak semudah yang dapat dibayangkan orang. Sejak hari pertama kami berkenalan baik, Edmai menyarankan setengah memaksa untuk makan bersama dengan kami di meja perwira-perwira muda. Ini kuusulkan pada rekan-rekanku. Mereka tidak berkeberatan. Bahkan dua di antara mereka juga mengundang penumpang-penumpang wanita lain. Kami menjadi berdelapan setiap kali bertemu di meja makan. Komandan kami waktu itu seorang berumur yang sedang menunggu datangnya masa pensiun. Dia sering makan di dalam kabinnya, dilayani oleh seorang kelasi tertentu. Pada waktu makan, selalu Edmai yang menguasai suasana. Dia tak tahu bahwa di belakang punggungnya kami tidak jarang membicarakannya. Meniru tingkahnya, caranya berbahasa Perancis yang seperti telah kukatakan semula, disertai aksen keras yang mencukil telinga. Seperti dalam perjalanan-perjalanan lain, percakapan dengan rekan-rekan tidak pernah menyimpang jauh dari pengalaman di tempat tidur. Masing-masing mempunyai kepribadian yang menarik, bercerita dengan lagak, sedang seorang lain mengutarakan pendapat. Aku berusaha turut dengan angin, kadang-kadang menutup telinga pada waktu-waktu yang perlu. Yang penting bagiku adalah terjaminnya saat-saat senggangku. Alangkah baiknya kalau aku hanya dapat menemui Edmai pada waktu-waktu untuk tidur bersama. Beberapa hari bergaul dengan dia, aku telah merasakan tekanan batin, terutama oleh sifat-sifatnya yang serba menentukan, mengambil inisiatif, dan selalu minta dibenarkan. Dan ketika kapal sampai di Cape Town, mungkin aku adalah orang pertama di kapal yang menarik napas lega. Kami singgah 5 hari di pelabuhan. Selama 5 hari itu, Edmai entah bagaimana caranya untuk mengelabui mata suaminya, datang menemuiku. Kapal berangkat ke Madagaskar untuk mengambil muatan di luar rencana. Sekembali di Cape Town, wanita itu menelponku. Rekan-rekan mengingatkanku bahwa perempuan seperti Edmai tak akan mudah dielakkan begitu saja. Mereka benar. Tiba di pelabuhan yang tertuju, aku merasa lepas dari kekhawatiran, sebab Edmai tidak tinggal di kapal lagi. Tapi aku masih salah perhitungan. Dalam perjalanan kembali ke utara, di setiap perhentian telah menunggu suratnya. Kekasih yang setia, sebutan rekan-rekanku. Aku tidak membalasnya. Kemudian perusahaan mewajibkan kapal dengan anak buahnya yang sama membuat perjalanan Prancis Afrika Selatan hingga 4 kali. Setiap kali kami singgah di Cape Town, Edmai telah menungguku. Kehadirannya yang semula kuanggap praktis, mulai benar-benar mengurangi rasa kemerdekaanku. Pada waktu kapal berangkat dari Eropa, kami perwira-perwira muda mengintip dan memperhatikan kalau-kalau ada penumpang-penumpang wanita yang menarik. Tetapi aku terpaksa berhati-hati. Aku tidak bebas berbuat semauku, dengan kekhawatiran akan terbenturnya dua perempuan di pelabuhan yang sama. Dengan Edmai, orang dapat mengharapkan segala macam kejadian yang tidak sopan. Kemarahannya dapat meletus dimanapun, serta di waktu yang bagaimanapun. Aku harus memilih penumpang wanita yang turun sebelum Cape Town. Dan hal ini, yang sebenarnya bukan merupakan keharusan maupun kewajiban, menyimpang dari kebebasanku berpikir. Tinggal di rumah bersama istriku, aku telah terlalu terbiasa membuntuti kemauan perempuan yang kukawini. Lepas dari rumah, aku ingin berbuat sekehendak hatiku. Surat-surat Edmai tetap berdatangan. Pada waktu-waktu bertemu, ku perlihatkan sikap dinginku terhadapnya. Ia kemudian menimbuniku dengan hadiah-hadiah yang bagi laki-laki lain amat berarti karena harganya amat tinggi, tetapi bagiku menjadi beban tanggungan. Pada perjalanan yang ketiga, aku bahkan berterus terang padanya bahwa aku tidak ada waktu untuk menerimanya di kapal. Dengan perwira atasan, aku bersepakat untuk tidak mendapat waktu libur sedikitpun selama kapal singgah di Cape Town. Dengan rekan-rekan, kami membuat semacam blok untuk membebaskanku dari Edmai. Kesemuanya ini kukerjakan tidak tanpa perasaan salah diri yang besar. Aku merasa menjadi seorang pengecut. Tetapi apa boleh buat? Pada kali yang akan datang, aku akan lebih berhati-hati memilih pasangan. Aku telah kehilangan kemerdekaan dengan mengikatkan diri pada perkawinan. Aku tidak hendak menjadi laki-laki bodoh untuk sekali lagi menyerahkan kebebasanku buat meladeni perempuan seperti Edmai. Perasaan salah diri ini pun segera kabur. Ketika ku dengar dari rekan-rekan bahwa bekas kekasihku ternyata dengan mudah diantar kembali turun ke kota oleh seorang di antara perwira-perwira muda. Untuk selanjutnya, kabar-kabar yang ku terima dari kawan tertentu itu pun tidak menarik perhatianku. Hanya kadang-kadang, untuk memeriahkan pembicaraan, aku menambahkan di sana-sini. Aku bahkan memiliki semacam perasaan hutang budi pada rekan tersebut. Oleh galanterinya, aku berhasil bebas dari Edmai. Rekanku itu belum kawin, lebih muda dariku. Jadi, Edmai menemukan beberapa kelebihan yang bermanfaat padanya. Perjalanan terus berlangsung, begitu juga beragam pengalamanku. Sementara itu, anak laki-laki lahir dari perkawinanku. Perbedaan sifat antara istriku dan aku sendiri semakin nyata, kelihatan dari hari ke hari. Dengan rasa sedih, aku menyatakan bahwa hadirnya seorang anak sama sekali tidak membawaku lebih dekat pada perempuan yang kukawini. Benar, aku gembira dengan kelahiran itu. Aku merasakan semacam perasaan kelengkapan yang mengharukan pada saat-saat berlibur dan bersama dengan anakku. Tetapi hal ini tidak dapat menahan kerisauanku tinggal di rumah lebih dari seminggu. Setiap kali aku mengulangi pada diriku sendiri bahwa aku berada di rumahku, bersama keluargaku, istri, anakku. Tetapi sikap serta kalimat-kalimat yang kudengar tiap harinya menyarankanku akan hal yang sebaliknya. Istriku tidak pernah mengikutkanku dalam perencanaan sesuatu yang berhubungan dengan rumah tangga. Makanan untuk nanti malam, jam berapa aku bangun untuk mengantarkannya berbelanja, semua itu dialah yang menentukan. Dia tidak pernah berkata, "Rumah kami," melainkan "rumahku." kebunku, anakku. Mungkin aku terlalu perasa mengenai hal yang satu ini. Tetapi bagiku justru dari hal-hal yang barangkali remeh atau kecil itulah datang rasa keasingan yang menyisihkan. Dengan demikian, aku selalu menjadi tenaga sukarela di perusahaan kapal yang mengontrak aku. Di waktu mereka memerlukan seorang perwira setarapku, aku siap sedia untuk berangkat sewaktu-waktu. Mungkin itu adalah salahku. Barangkali pada waktu itu aku masih lebih dapat memperbaiki jeleknya hubungan kami suami istri. Jurang perbedaan bermacam sifat, kesenangan dan kelakuan mungkin masih dapat didekatkan masing-masing dari kami agar dapat dicapai semacam perekatan, kalau tidak suatu sambungan. Tetapi aku muda waktu itu. Umur 27 adalah umur bijaksana bagi seseorang, tapi bagi seorang lain adalah umur menggelegak. Aku melihat betapa besar rasa kedirian istriku, rasa egoisnya. Maunya dia selalu membuntutiku. Cemburu dan ingin tahu apa yang kukerjakan. Dengan siapa aku berbicara di telepon, siapa yang kutemui di jalan pada waktu aku keluar. Aku tidak pernah dapat begitu saja mengambil mobil dan pergi ke kantor perusahaan kapal. Aku tak dapat menelpon pada seseorang tanpa dia berdiri di tempat yang dekat untuk mengetahui pada siapa dan mengenai apa aku berbicara. Apalagi kalau sampai pada berlena-lenaan di belakang setir mengelilingi kota. Semua itu adalah miliknya. Bahkan aku pun menjadi miliknya bila turun ke darat. Berusahakah aku untuk mendapatkan kebenaran sendiri dalam hal ini? Aku merasa bukan orang yang sukar. Sejak kecil orang-orang sekelilingku, ibu serta kakak-kakakku, bahkan kawan-kawan di sekolah dan guruku sering berkata bahwa meskipun aku adalah satu-satunya anak laki-laki dalam keluarga kami, tapi aku tidak berwatak sukar maupun kurang berpendidikan. Dari lingkungan pekerjaan pun aku hingga waktu itu tidak pernah mendapatkan teguran. Mungkin dari semula memang telah salah dasar perkawinanku, karena aku tidak mencintai bakal istriku. Di tengah-tengah perjalanan ke Tahiti, kapal kami mengalami kerusakan berkali-kali. Kami, perwira-perwira muda, aku yakin bahwa klasik-klasik kapal pun sama halnya. Semua berdebar hati menunggu waktu masuknya kapal ke pelabuhan tujuan. Bagi kami di Perancis, Tahiti adalah surga yang terkenal pantainya. Berair hangat, tanah yang selalu bermatahari, wanita-wanita yang cantik dan menyenangkan, barang-barang dari kayu diukir dengan cara primitif yang dihargai orang-orang di kota besar sedunia. Aku sering mendengar cerita kawan-kawan sekerja mengenai tempat itu. Dongengan yang merata dan menjadi terkenal di negeri kami ialah bahwa laki-laki di sana menyediakan istri-istri atau anak-anak perempuan mereka bagi pendatang kulit putih, terutama anak kapal Perancis, untuk, dalam kutip, dipergunakan. Maksudnya ialah agar perempuan-perempuan itu dapat mempunyai anak yang berkulit lebih terang daripada pribumi. Laki-laki di sana amat bangga jika istrinya melahirkan seorang bayi yang berkulit lebih terang daripada dirinya. Hal tersebut kuanggap tidak masuk akal. Namun rekan-rekan yang telah pernah ke sana membenarkan dongengan tersebut. Setelah berhenti di berbagai tempat untuk perbaikan sementara, kami tiba di Tahiti. Selain penurunan barang, masih harus diadakan pergantian bagian yang rusak di kapal. Seperti biasa, setelah pekerjaan agak reda, perwira-perwira muda mendapat giliran turun ke darat. Bagiku, Tahiti lebih mengena di hati daripada negeri Jepang. Dalam perjalanan pertama ke timur jauh, aku mengharapkan akan melihat satu negeri yang antik. Rumah-rumah beratap kayu seperti yang kulihat di gambar-gambar. Juga perempuan-perempuan pemalu yang lembut. tetapi Jepang yang kutemukan mengecewakanku. Mungkin di tanah-tanah pedalaman, kehidupan kurang dipengaruhi oleh kemajuan yang disebut orang masa modern. Bagaimanapun, Tahiti lebih mendekati kepada bayangan yang terpupuk di kepalaku berkat cerita-cerita serta buku-buku yang kubaca. Pada kesempatan persinggahan waktu itulah aku berkenalan dengan Corinne. Berlainan dengan wanita-wanita lain yang kemudian jadi kekasihku, Corinne kutemukan tidak bersama dengan rekan-rekanku. Aku mendapat giliran turun sehabis makan siang yang kupergunakan untuk membeli sejumlah perangko koleksi. Corinne ada di loket, tersenyum dan kelihatan ramah. Kulayangkan pandangku, tidak ada orang yang antri di belakangku. Aku dapat berbicara sebentar mengenai kumpulan seri-seri lain. Dia mengatakan juga tertarik. Aku berjanji akan memberi beberapa dari negara-negara yang pernah kukunjungi. Tetapi karena aku tidak dapat memastikan bila akan mendapat kesempatan turun, kutanyakan alamatnya. Alamat saya mudah saya berikan pada Anda, tapi untuk menemukannya, saya kira Anda akan mendapat kesukaran. Mengapa? Tanyaku. Aku curiga dia hanya bersikap jual mahal. Karena tempatnya melalui jalan yang berlika-liku di antara perkampungan penduduk asli. Dia berhenti seperti berpikir, lalu meneruskan. Sampai jam berapa izin Anda? Jam 5 atau 5:30 begitu. Kalau Anda kembali kemari jam 4, dapat saya tunjukkan rumah saya. Besok pagi adalah Sabtu. Kami bekerja 30 hari, kemudian Minggu. Kalau Anda benar-benar akan memberi perangko-perangko itu, sebaiknya dikirim melalui pos atau datang ke rumah. Saya belum tahu kapan dapat turun. Lebih baik saya kemari lagi jam 4 nanti. Baiklah, jam 4 nanti. Sekalian jalan-jalan, Anda dapat melihat sekitar tempat saya. Amat indah. Tawaran itu diucapkan begitu sederhana dengan cara ramah yang menyambut. Aku tidak kehilangan sesuatu pun dengan menerimanya. Aku tentu saja ingin melihat-lihat pemandangan yang termasyhur di sana. Kini ada seorang wanita yang bersedia mengantarkan. Kuulurkan tanganku dan kukatakan nama kecilku. Kalau kita hendak berkawan, tidak ada perlunya kita saling memanggil tuan atau nona. Begitulah, aku mengetahui namanya Corinne. Rambutnya hitam sekali, turun meminggiri wajahnya yang lonjong dan sehat. Sewaktu aku datang kembali, Corinne telah menungguku di depan pintu masuk. Diterangkannya bahwa tidak banyak lagi langganan yang datang. Dia dapat menyerahkan bagiannya ke loket lain. Lagi pula 30 jam lagi kantor akan tutup, sambungnya, sambil langsung berjalan tanpa mengindahkanku. Lenggangnya lampai. Di sana sini lengannya menunjuk ke suatu gedung atau bangunan dan diterangkan kegunaannya. Aku mengikutinya dengan diam-diam, kadang-kadang bertanya 1-2 hal. Aku merasa tidak segan berbicara dengannya. Semula aku khawatir akan pokok atau soal yang harus kutemukan untuk selalu mengisi waktu bersama. Tapi aku melihat bahwa Corinne memiliki kesanggupan yang mengagumkan supaya kawan bersamanya merasa tidak canggung. Benarlah seperti katanya, kami meninggalkan daerah jalan besar, keluar menuju ke jalan kecil, berbelok dan berbelit. Sampai di daerah penuh pohon kelapa, lalu menelusuri pantai. Sebenarnya rumah saya tidak jauh dari kantor pos, hanya 20 menit berjalan kaki. Tapi tidak ada jalan yang langsung dan mudah. Itu sudah termasuk dalam rencana pembangunan, tapi belum dilaksanakan. Aku baru menyadari bahwa pemandangan rumah-rumah dan jalan-jalan kecil itu semua sama satu dengan lainnya. Dan bahwa seorang diri, aku tidak akan mudah dapat menemukannya kembali. Kami berjalan berdampingan. Sebentar-sebentar aku mencuri pandang Corinne. Tubuhnya, betisnya, semuanya serba sederhana. Tidak ada garis yang lebih baik atau lebih jelek. Sampai-sampai caranya berpakaian pun. Baju model tahun itu tidak berlengan dan erat di pinggang. Kemudian turun melebar hingga ke lutut. Satu-satunya yang kuanggap aneh adalah sepatu tingginya. Di tengah-tengah alam, di sana laut, dan di sini pohon-pohon kelapa yang berjuluran dengan berbagai bentuk dan letak. Di antara segalanya yang serba wajar dan seadanya, Corin akan lebih pantas berjalan memakai sarung, bersandal ataupun tidak. Tiba-tiba dia berhenti. Aku hampir terjatuh, tersandung kayu mati yang menonjol di tanah. Rumah yang kedua kelihatan dari sini. Itulah rumah orang tua saya. Aku menurutkan jari telunjuknya. Di jalan kecil, naik agak menjauhi pantai, berderet rumah-rumah dari kayu. Anda tidak saya bawa ke rumah, karena hari ini bibi saya, sekeluarga, 9 orang sedang berkunjung. Tidak ada tempat di ruang duduk. Aku tidak membantah, juga tidak mencari kebenaran kata-katanya. Kulihat tidak jauh dari sana ada sebuah rumah makan, tepat di bawah rimbunan daun-daun pohon kelapa. Anda saya undang minum sesuatu, ajakku. Dengan senang hati, kami duduk di luar. Corin mengusulkan agar kucoba air kelapa dan ramuan buah-buahan lain. Di udara yang panas, amat segar di tenggorokan dan turun ke perut. Tetapi aku tidak peduli apa yang ku minum. Aku setengah percaya, setengah tidak akan segala sesuatu yang ku alami dan kulihat di tempat yang telah lama ku dengar keindahan pantainya, pulaunya, dan wanitanya. Corinlah yang kutemukan begitu aku turun ke darat. Kini aku duduk di atas bangku kayu yang kokoh serta dibangun dengan keaslian, menghadap ke laut yang tenang, di samping seorang wanita muda yang sama sekali tidak membosankan. Kuamati dari dekat begitu, baru aku melihat bahwa satu-satunya dandanan yang nampak di wajah Corin adalah gincu merah ungu dan garis hitam di sudut pelupuk matanya. Benarlah, mata itu agak sipit, dan tambahan warna hitam itu menjadi sesuatu yang menyenangkan di sana. Kedua kalinya aku menemuinya, aku telah berhasil memilikinya. Tanpa soal, tanpa kesulitan. Aku bahkan tidak pernah tahu bagaimana Corin dapat meninggalkan pekerjaannya di siang hari. Kami pergi ke suatu pojok pantai untuk berenang. Air laut hangat mendekati panas. Pasir yang lembut begitu nyaman menerima injakan kaki. Kami menjadi anak-anak tanpa kekhawatiran. Berenang, main air, berkejaran di pantai di antara batu-batu karang dan rumpunan tumbuhan, seperti yang hingga waktu itu hanya kudapati di film-film. Dan ketika kulihat Corin terengah, tertawa bersandar pada sebuah karang yang terlindung, aku tak dapat lagi menahan gelora yang mendidih dalam diriku. Bahunya yang tembaga bersinar, rambutnya basah terurai tak teratur. Mulutnya setengah terbuka, mencari kebebasan bernapas. Kudekati dia, dan aku menunduk mencium bibirnya. Asin, lembut, namun membara. Selanjutnya yang terjadi adalah seperti dalam mimpi. Seperti dalam khayalanku, sejak berumur belasan tahun, pada waktu-waktu aku membayangkan pelayaran serta pertemuanku dengan ikan-ikan duyung yang berambut panjang. Kemudian, seperti biasa, segala sesuatu di dunia ini, kenyataan jauh melampaui pikiran manusia. Pergaulanku dengan Corin seperti orang yang mengabulkan nadar atau niat. Aku tidak dapat tidur tenang di hari-hari di mana kami tidak bertemu. Aku gelisah oleh penungguan waktu yang serasa tidak kunjung tiba. Apakah Corin mengalami hal yang sama? Aku tidak tahu, dan tidak sampai hati untuk menanyakannya. Hanya aku melihatnya gemetar oleh sentuhanku yang seringan-ringannya pun. Dalam pelukanku dia pasrah, tetapi kehendak yang panas mendorongnya untuk tidak hanya menjadi pihak penerima. Entah disebabkan oleh lingkungannya, pada Corin lebih kutemukan naluri kebinatangan daripada perempuan-perempuan lain yang kukenal. Kuperhatikan, selama beberapa kali kami mengadakan pertemuan-pertemuan percintaan, tidak jarang terdapat beberapa pasangan lain tak jauh dari tempat kami, baik penduduk asli maupun campuran. Mereka leluasa berbuat sekehendak hati tanpa memperdulikan sekitarnya. Sewaktu kami berjalan berpegangan tangan di lorong yang padat oleh rumah-rumah kayu, anak-anak berkejaran, bermain tak mengindahkan sedikit pun pada kami. Hal ini melegakan pikiranku secara tidak sadar. Mereka telah biasa melihat orang-orang asing. Sebagian besar penduduk berdarah campuran. Bahkan di antara mereka yang menyebut penduduk asli pun tak dapat lagi kelihatan keaslian mereka. Seperti Corin, tubuhnya sempurna meskipun pendek. Kakinya ramping berwarna tembaga keemasan hingga ke betis yang agak gemuk dan merusak keselarasan pandang. Matanya sipit dan rambutnya hitam lurus. Ini tak dapat disangka lagi menurun dari nenek moyangnya yang datang dari benua Cina. Seakan untuk menutupi kekurangan itu, mukanya bulat telur dengan rahang teratur, serta hidung yang pipih mungil. Senyumnya terhias oleh gigi-gigi yang rintip manis. Tak dapat disangkal, dalam kebanyakannya, hasil campuran bangsa-bangsa telah mendekati kesempurnaan ras manusia. Setelah 2 bulan kami bermandikan sinar matahari dan laut yang ramah, kapal kembali siap dengan perlengkapan-perlengkapan yang telah diperbaiki untuk pulang ke Perancis. Dengan menyesal, sebagian anak kapal mengucapkan selamat tinggal kepada Tahiti. Tertinggalkah hatiku di sana? Waktu itu pun aku telah mengetahui dengan pasti bahwa aku tidak kehilangan sesuatu pun. Yang terjadi antara Corin dan aku begitu terus terang, begitu langsung memberi dan menerima. Dari kami tidak ada yang mendahului, mengajak atau meninggalkan, melainkan selalu bersama pada taraf yang sejajar. Waktu aku akan berangkat, Corin berkata bahwa dia akan kawin 2 bulan yang mendatang. Seolah hendak menenangkan hatiku, dia menambahkan bahwa memang dari semula dia bermaksud mencari pengalaman denganku. Dan sebagai tanda terhapusnya halaman yang kami tulis bersama, dia memberiku beberapa hadiah serta berterima kasih padaku. Aku yang selalu pendek pikiran dalam hal ini, pusing mencari apakah yang patut kuberikan padanya sebagai ganti tanda perpisahan. Seperti seorang yang hilang akal, aku meminta izin istimewa beberapa waktu sebelum berangkat untuk membeli sesuatu yang bersifat Prancis. Dan kepada Corin kuberikan sebotol air wangi yang termasuk mahal bagi uang sakuku pada waktu itu. Tapi benarkah halaman itu dapat terhapus begitu saja? Kenangan semacam itu adalah kekayaan. Dan kekayaan laki-laki yang tersembunyi dari segala mata adalah pengalaman dengan perempuan, kalau itu tidak dapat disebut cinta. Pada sebuah kapal, bab 6, bagian kedua selesai.